Вие сте со SPS на Македонски. Слушате SPS Macedonian со Маргарита Василева. Стотици ново објавени кабинетски документи го откриваат внатрешното работење на владата на Хауерд во 2005 година со предупредувања за улогата што треба да ја игра одбранбениот персонал во Афганистан и подготвеноста на Австралија за пандемија. Од прилогот на Ева Стажевска. 2005 година започна со мрачен тон на трагедија.
Nations around Southeast Asia and the Indian Ocean are still coming to grips with the enormous scale of yesterday's disastrous earthquake and tsunamis across the region.
Земјите околу југоисточна Азија и Индискиот океан се справуваа со катастрофален земјотрес и цунами низ регионот, поставувајќи мрачен тон за почетокот на годината. Страниците од 200 предходно запечатени документи од кабинетот откриваат дека премиерот Џон Хауерд понудил поддршка од Австралија, што вклучувало помош од 1 милиарда долари на фронтот и удвојување на помошта за Индонезија.
We will stay as long as we are needed.
Дома имаше предупредувања за пандемија на птичји грип и докази за предупредување од Светската здравствена организација дека може да се случи пандемија. Документите исто така откриваат дека предупредувањето предизвикало притисок за подготвеност. Советот на тогашниот министер за здравство Тони Абот ја истакна важноста на следењето на контактите, карантинските објекти и надзорот 15 години пред COVID-19. Снабдувањето со антивирусни лекови беше дел од стратегијата Seek and Contain, што на крајот ја прифати кабинетот. Но во предлогот на кабинетот беше наведено дека вирусот може би нема да биде содржан пред да биде достапна вакцината. Тогашниот државен обвинител Филип Радок се сеќава дека неговиот фокус бил на непосредните ризици за заедницата.
For Australia at that time we'd seen the tsunami in Indonesia. We saw London bombings. We saw people killed in Bali. When you think about the nature of the environment in which we're operating. There were very significant issues that had to be managed.
Додека либералната влада ја презеде контролата врз двата дома за прв пат по две децении, таа изготви законодавство наречено Work Choices, избор на работа, со цел поедноставување на договорите со работодавачите. Имаше голема синдикална врева.
This is what you can do with it. Burn it!
Поради она што го сметаше за слабење на колективното договарање, реакција што на крајот придонесе кон поразот на Џон Хауерд во 2007 година. Историчарот и вонреден професор на Универзитетот на Нов Јужен Велс Дејвид Ли вели дека овој отпор не бил предвиден во министерските предлози доставени до кабинетот. Кабинетот неа свати или неа ценеше реакцијата, вели Ли, што ова ќе предизвика, што доведе до оживување на синдикалното движење.
The cabinet didn't realise or didn't appreciate the backlash that this was going to produce, and really led to a resurgence of the trade union movement.
До средината на 2005 година Том Круз енергично скокна на каучот на Опра за да ја прогласи неговата љубов за Кейти Холмс.
I'm in love.
Додека други тагуваа поради смртта на папата Џон Пол II. На Бали владееше медиумска треска откако австралијката Шапел Коби беше осудена за шверц на канабис, пронајдена во торба за даска за сурфање. 20-годишната затворска казна од висок профил дополнително ги затегна односите со Индонезија. Но главниот меѓународен фокус на Камбера беше на Афганистан и испраќањето на работна група од специјалци за 12 месеци, што на крајот траеше со години. Кабинетските записи откриваат дека поднесоците од министерот за одбрана Роберт Хил и министерот за надворешни работи Александар Дана предупредуваат против тоа. Цитат, препорачуваме да не се ангажираат специјални сили во Афганистан во посветена борбена улога. Работата во борбена улога не ги исполнува целите за реконструкција, како и безбедносните цели, затворен цитат.
We recommend against committing special forces to Afghanistan in a dedicated combat role. Working in a combat role does not meet reconstruction as well as security objectives.
Документите исто така ја најавија еволуцијата на должностите на персоналот на австралиските одбранбени сили на терен. 20 години подоцна, тогашниот генерален обвинител Филип Радок стои зад одлуката.
It's important that we're seen to be responsibly paying our part. And you do so with allies.
But with Afghanistan, given the resurgence of the Taliban later, was it the wrong call?
Look, I have seen what the Taliban have done, and there is no way that I think we should be turning a blind eye to some of the very significant human rights abuses that occur in a situation like that. And part of our part was assisting, if I remember rightly, one of our allies, Japan, in keeping troops in place and protecting them.
Документите исто така покажуваат дека човековите права не биле во фокусот на продолжувањето на договорот со Науру, дозволувајќи му на контроверзното тихоокеанско решение, првпат воведено од Хауерд во 2001 година, да продолжи да ги пренасочува и обработува парателите на азил надвор од Австралија. Радок вели дека Науру и островот Манус беа дел од процесот на обезбедување, дека оние кои имаа за цел да стигнат до Австралија нема да го сторат тоа.
You need to be able to ensure that you manage the gate. And Nauru and Manus Island were part and parcel of the process of ensuring that those who had their eye on reaching Australia didn't do so.
Професорот Дейвид Ли објаснува дека политиката за одвраќање беше замислена како намерно одвраќање на луѓето што доаѓаат со брод, со одреден степен на строгост.
I suppose there is some sense of human rights considerations there, but I suppose the overriding consideration was that this policy was conceived as a deterrent for people coming by boat, and there was a degree of stringency about that policy which was deliberate.
Годината заврши со немирите во Кронала, кои ја разоткрија кревкоста на мултикултурализмот на Австралија. Джон Хауерд изјави, цитат, дека напаѓањето луѓе врз основа на нивната раса, изглед и етничка припадност е целосно неприфатливо, затворен цитат.
Attacking people on the basis of their race, their appearance, their ethnicity is totally unacceptable.
Во меѓувреме, Филип Радок на почетокот на декември за SBS изјави дека верува утинацијата ке го преживее настанот.
Yes, there are some people who may be racist, but I think Australia has been able to demonstrate to the rest of the world that you can bring together people of a multiplicity of races, cultures and religions and make it work.
Сепак, како што покажа смртоносното масовно пукање на еврејскиот фестивал на плажата Бондај 20 години подоцна, единството е се уште критичен предизвик.
SBS Radio.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.